Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną studijoje turime svečią istorijos profesorių Egidijų Aleksandravičių. Sveiki.
Labą dieną visi.
Tai Lietuvių išeivijos instituto direktorius ir Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Ir šiandieną mes kalbėsimės apie Lietuvių išeivijos institutą. Sukakus 30 jo veiklos metų. O laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Tai, profesoriau, noriu paklausti jūsų. Įsikūrė institutas 30 metų, skaičiuojam jo vaisius, matom reikšmę Lietuvai, gal apie tai ir kalbėsim. Ir norėčiau klausti ištakos. Kokios yra instituto... Nes universitetas taip pat minėjo savo jubiliejų visiškai neseniai. Ir kaip kilo mintis kurti išeivijos institutą?
Pirmiausia, gal leisit man pajuokauti, kad nebūtų per didelio slėgio. Kadaise vienas iš mūsų instituto įkvėpėjų, profesorius Vytautas Kavolis, yra juokavęs, kad sako, visokių akademinių įstaigų ir universitetų jubiliejų šventimas yra tik tai paralyžuotos kultūros įrodymas. Jisai greičiausiai reagavo į pasikartojančius kas keli metai ten kokius Vilniaus universiteto pasiminėjimus, dar ką nors. Kitaip sakant, yra tam tikra komiška galimybė sakyti, kad čia apie jubiliejus kalbėti vietoj to, kad dirbtum tikrus darbus, tai yra paikas dalykas. Bet kaip tik mes šitą suprasdami sakom, mums reikia to jubiliejaus kaip savotiško sau patiems ataskaitos tokio renginio, kad mes galėtumėm susišluoti dalykus, nes taip greitai bėgom, taip greitai viskas judėjo, kad mes jim ėmėm pamiršti, netgi mudviejų kolegę bendrus darbus tame institute, kuris taip. Buvo... talpinantis tiek įvairiausių idėjų ir potroškių ir įžvalgų ir įsipareigojimų, kad dabar tartum atnoris tą prisiminti. Bet kad nežiūrėtumėm per daug rimtai be abejo, nes institutas nemiršta, institutas keliasi į naujas saugyklas, renka toliau medžiagą ir viskas čia yra tvarkoj.
Tai čia norėsiu įsiterpti, primindama arkivyskupo Kęstučio pajuokavimą, kad švęsti yra įsakyta. O dirbti privaloma be įsakymo.
Puiku, puiku. Vis tiek, iš tos pačios išeivijos dar vieną atsklindantį išmintis iš Algirdo Juliaus Greimo įrašę, sumuojant tą vakarų Europos egzistencializmo epochos patirtis yra išsireiškęs, kad po Kamiu ir Sartro į ką nors per daug rimtai žiūrėti, ypač į save, yra kvaila. Taip sakant, vis tiek reikalingas tam tikras linksmas kampas, net jeigu tu žiūri į tamsumą, į kažką, kas dugno neturi. Ir taip, instituto atsiradimas, jis buvo gal ir logiškas, netikėtumo elemento čia didelio nebuvo. Pirmiausiai todėl, kad 90-ieji, jau pats Vytauto didžiojo universiteto atsiradimas buvo išeivijos dėmesio, įsipareigojimo, atgimstančiai Lietuvai vaisius. Ir viena iš mūsų tokių beveik egzistencinių temų buvo, kaip susigražinti tą patirtį, kuri galimai buvo susiformavusi mūsų išeivijoje laisvame vakarų pasaulyje. Tada, kada mes čia vietoje sovietų okupacijos sąlygom, sovietiniam narve uždaryti, buvom savotiškai apvokti. Aš vis per save pavyzdį sakydamas, sakau, aš su įsitikinimu galiu kalbėti, kad man buvo akivaizdu, kad dalį mano gyvenimo turinio pavogė šitie išgamos. Ir kad tie išeivijos lietuviai, kurie priklausė pokario pabėgėliams, tie, kuriuos inkorpore galima šiandien Mykolo Biržiško žodžiais vadinti karių ir poetų emigraciją. Kad jie, jusdami, ką iš mūsų okupantai atėmė, taip pat jautė pareigą tęsti tai, ko mes negalėsime. Ir kitaip sakant, įsigyvendami į laisvą vakarų pasaulį, tęsdami tas gražiasias tradicijas, kurias išsinešė iš savo nelaimingo krašto, jie kažkaip visą laiką galvojo, negrįšime kūnais, grįšime idėjomis, grįšime mintimis. Ir kažkaip mūsų krante reikėjo pasitikti tą grįžimą. Mes jutom, kad reikia šito. Ir čia tada aš sakyčiau, kad 94-ųjų išvakarėse čia nebuvo staigų sprendimas, nors tuo metu aš pats buvau įsivėlęs į universiteto administraciją ir tartum galėjau turėti arčiau vairo padėtą ranką. Tai buvo dvi mano galva gijos. Tai pirma, jau mano minėta sociologo, profesoriaus Vytauto Kavolio raginimas, kad viena iš temų, kuri humanistika ir socialinius mokslus turėtų labai smarkiai dominti, tai būtų lyginamoji lietuvių egzilio patirtis ir tyrimai, kurie lyginamoji, tai reiškia, kad ir kitų pavergtųjų tautų egzilų patirtis turėtų rūpėti, turėtumėm domėtis, kaip Lenkų, čekų, vengrų, latvių ar estų tie to paties likimo žmonės kūrė tomis sąlygomis, nes jis aiškiai suprato ir per save, ir studijuodamas savo srities temas, skaitant civilizacijas, ir kad egzilija išeivijoje kūryba įgyja truputį kitokią prasmę, kitokią skambesį. Paskui daug kas, nepriklausomai nuo pasaulėžiūrinės krypties, irgi juto, kad tie DP vaikai karo pabėgėlių stovyklose, atkurtose mokyklose augę, subrendę, kad jie apskritai buvo labai kitokie. Tai karta subrendusi anksčiau negu gamta lemia. Paskaitai, ką jie rašo, būdami 16 ar 20, ką rašo ten ateitininkijos arba konkuruojančios šviesos organizacijos žmonės savo leidiniuose, kokiame lygyje, ką jie svarsto, kuom jie gyvena, tai iš tikrųjų yra fenomenalu. Tad Kavolis visiškai primtinai sakė, kad šitą patirtį reikia studijuoti, tai yra labai svarbu dabar, nes ta patirtis, jeigu jinai būtų vėl persodinta į mus iš posovietų išnyrančius, į tas mūsų dvasios tuštumas, tai mes galėtumėm greičiau regeneruoti savo tą lietuvišką sveikumą, mes galėtumėm greičiau gyti nuo traumų, kurias sovietmetis mums paliko, kad ta patirtis, jeigu įtapt mūsų dalimi, mūsų tapatybė, jinai iš tikrųjų mus gelbėtų. Labai idealistinė intencija, bet jinai ir akademiškai gali būti labai kantriai pagrindžiama. O tuo tarpu tikrovėje tai, kas įvyko. Nu, labai maža dalim tai tik tai pasisekė mūsų dabartinėje sąmonėje įdaiginti. Gal tik literatūra turi visiškai įdaiginusi per Škėmą, per Mackų, per Radauską, per mūsų tuos jau įkanonintus į mokyklinės programas įtarptus didžiuosius kūrėjus, tai jų dalis jau yra mūsų tapatybėje. Bet nu, pažiūrėkit, istorijos vadovėlė iki dabar ten išėvijos nemato. Tai va, tai vienas buvo inspiracijos šaltinis, o antrasis buvo toks įvykusio fakto iššūkis. Tai pirmiausiai, kada tuometinio mūsų rektoriaus, taip pat veterano iš Ilinojus universiteto profesoriaus Broniaus Vaškelio pastangomis, buvo sutarta, kad didysis mūsų praeities tyrinėtojas ir žurnalistas ir švietėjas Bronis Kvyklys palieka visą savo milžinišką lituanistinę kolekciją universitetui. Ir ta kolekcija atplaukė į Kauną ir mes suprantam josios dydis ir profilis, kiek užkabina, užgrebė visos išeivijos praeities, kad reikalauja kažkokio tai susispietusio tyrinėtojų ir tvarkytojų būrelio. Ir taip tada ryžomės kukliai su keliais tada ką tik baigusiais Linu Saldukų ir Daiva Dapkute, kad mes sukuriam išeivijos studijų centrą kaip universiteto humanitarinių mokslų fakulteto padalinį. Pusrusyje prie bibliotekos, nes tada tas patalpų badas buvo milžiniškas, bet vis tiek labai greitai buvo pradėtas tas Kvyklio archyvo tvarkymas su viena principine ir simbolinė tokia misija ar pareiga. Tai Kvyklys, dovanodamas šitos rinkinius, jis iškėlė sąlygą, kad tai, ką jis laikė didžiausią relikviją, didžiausią šventenybę tame rinkinyje, tai buvo Antano Smetonos egziliniai laiškai po pabėgimo iš Lietuvos, jo korespondencijos rinkinys. Aiškiai jautėsi, kad Kvykliui tai buvo svarbiausias jo turtas tarp kitų dokumentų. Ir sakė, nu maždaug, tai universitetas turi įsipareigoti, daryti ziroksus, kopijuoti ir tada išdalinti kitom universitetiniam ir gal viešom bibliotekom. Ir tada mes jau, sakė, mums reikia pralenkti šitą reikalavimą, mes padarėm viską, ką galėjom, kad visas tas rinkinys įmanomai greitai būtų išleistas spaudoje. Ir tai pasirodė pirmasis mūsų leidinys rimtas ir pirmasis serijos, kurį iki dabar laiks nuo laiko pasipildo, tai Egzodo archyvas, mūsų Egzodo archyvas. Nu tai tokia pradžia ir buvo. O paskui, kadangi kai ką galbūt ir klausytojų, kurie yra apsiskaitę ir jau ne pirmą kartą girdė apie mūsų šitą spiečių tyrinėtojų, daugelis mato išeivijos institutą prasidedantį truputį vėliau, po 5 metų. Ir yra kažkur debesyse maždaug ir tokių užuominų, nes sekančiam savo etape išeivijos studijų centras tiesiog peraugo savo pirminius rėmus ir ieškodamas kažkokios tai garbingos erdvės rinkiniams ir veiklai, nusižiūrėjo tą pastatą, kuriame dabar yra Valdo Adamkaus prezidentinė biblioteka ir palėpiniame aukšte pats institutas. Ir tas pastatas su istorinė aura, jis buvęs užsienio reikalų ministerijos iki 1930 metų statinys. Ir mes pradėjom labai intensyviai ieškoti galimybės, kaip įkelti koją ten. O tuo metu tai buvo savivaldybės kažkokių prekybos skyriaus, ten, žinai, leidimai eglutėm pardavinėti ar dar ką nors dalyjami. Mes pradėjom įvairiais būdais visą savo akademinę diplomatiją įtakoti, kad būtų perduotas tas pastatas ir tada geranoriškai, žinoma, iš savivaldybės pusės ir iš apskrities, tada negaliu nepaminėti Kazio Starkevičiaus, kuris kažkaip suprasdavo mūsų idėjas, ar jos būtų lietusios ten Česlovo Milošo paveldą šeteniuose, ar galų gale čia išeivijos instituto. Jam nereikėjo ilgai įrodinėti, ką tas reiškia turėti tokį židinį Kaunui. Tais laikais, kada, žinot, dar naktį šviesos užgesdavo, kai buvo pas didžiausias nuosmukis. Ir dėka jo buvo padarytas sprendimas, kad universitetas su savivaldybe daro bendrą steigti, įsteigia viešą įstaigą Lietuvių išeivijos institutas ir tik dėka šito savivaldybė galėjo perduoti, kaip ko steigėja, perduoti pastatą panaudai 20 metų tada buvo surašyta. Ir taip mes plėtėmės tame nuostabiame pastate, kuris kad ir apšepęs tada, bet vis tiek turėjo tiek daug geros dvasios, tiek daug buvo galima įžiepti tyrinėtojų akių, tiek nemažai, kaip šiandien pasižiūrim, žinai, 70 knygų yra išėjusi nuo mūsų darbastolių. Nebūtinai mūsų parašytų, bet žinoma, pirmiausiai monografijos, skaitant ir jūsų daktarę, monografijos vienos iš pirmųjų atvėrusių naujybinės tos mūsų diasporos gyvenimo sunkenybės. Žodžiu, taip prasidėjo. O paskui sekantis etapas, ko gero, jeigu žiūrėt steigti ir pratesti iki dabar, tai šiandien praeidami jau nematom lauke Lietuvių išeivijos instituto iškabos, o matom Valdo Adamkaus prezidentinės bibliotekos iškabą.
Kada pasikeitė?
Nu tai čia prieš kokius 8 metus aš jau dabar ir pametęs. Lapkričio 8 atidarysim parodą, tai turėtų būti visa chronologija sudėta. Ir
gali ateiti žmonės ir aplankyti
absoliučiai,
parodą.
Absoliučiai. Ir pasikeitė tada, kai pats išeivijos institutas, bandydamas veikti į viešumą, turėdamas uždavinius ne tik siaurai akademinius tyrimus atlikti arba knygas storas ir sunkiai skaitomas spausdinti, bet taip pat turėti visokių viešųjų renginių ir populiarinti mūsų gyvųjų čia Lietuvoje pažinti su išeivijos paveldu ir kaip persiimti tuom ir visa kita, bet tuo pačiu mes jutom, kad instituto balsas nėra toks stiprus, kad domintų visuomenę, kuri vis labiau pripranta prie visokiausių celebritų garsenybių, tai tada tvarkoju. Ir mes sumyslijom, kad tebėdami amerikiečių prezidentų išeinančių iš savo kabinetų po kadencijų patirties, kad nu, institutas išperėjo už save didesnį vaisių. Kitaip sakant, mes sugalvojom, kad tas pastatas, ko gero, labai tiktų Valdo Adamkaus prezidentiniai bibliotekai. Ir tai buvo tiesa, kai tik tai šitoks sprendimas buvo padarytas, tai ir pavyko pritraukti lėšas remontui ir visa kita. O institutui užteko ir dvies, kadangi visiškai naujai buvo palėpė įrengta ir mums tyrinėtojams tengi didelių ištaigų nereikia.
Tai ir taip labai pasidarė. Gražiai susijungia.
Homogeniškai, nes ir Valdo Adamkaus kaip didžiojo išeivijoje išugdyto mūsų politiko ir ko gero paties kilniausio mūsų politiko per visą atgimusios Lietuvos istoriją kelias, jis vis tiek ėjo per išeiviją. Žodžiu, išeivijos palikimas ir Adamkaus kelias, nors pats Adamkus nuolat pabrėžia, kad sako, nu jau dabar ilgai išgyvenus, aš vis tiek ilgiau gyvenu savo gimtinėje, negu gyvenau Amerikoje. Ar tą emigranto gyvenimą.
Taip.
Bet čia persipina. Ir tada vėlgi buvo padarytas dar vienas teisinis veiksmas, nes po to pačiu pastato stogu nebuvo įmanoma dviejų viešųjų įstaigų laikyti, prasmė nedidelė. Tai mes tada jau šiaip taip įtikinom ko steigėjus, savivaldybę ir universitetą, kad reikėtų uždaryti viešąją įstaigą. Vietoj to geriau, kad universitetas kartu su savivaldybė ir Valdo Adamkum kurtų viešąją įstaigą prezidentinės bibliotekos. O išeivijos institutas, iš esmės, jis vis tiek visą laiką buvo universiteto židinys.
Kaip mokslinis.
Mokslinis institutas, taip. Tai jis tada netenka juridinio asmens statuso, juridinis asmo yra universitetas, bet tame nėra jokios didelės gudrybės, tai toks visiškai praktiškas administravimo kelias. Tai va, taip tuos etapus išryškinu, gal ne visiems tai įdomu, bet,
vis tiek faktai yra svarbus. Bet vis tiek tai yra istorinės datos pačiam. Tam 30 metų laikotarpį paminėjot leidinius ir man atrodo, kad 2006, kai atsiranda žurnalas, irgi turbūt vertas tokio naujos lenkščio išeivijos instituto veikloj. Oikos žurnalas skirtas diasporos studijom, tiek šiuolaikinėm migracijos raiškom, tiek istorijai. Kaip tai, vertinat vačitą
manau,
laiko,
kad čia tikrai nepagadysi košės sviestu, teikdamas, kad kaip ir pats institutas buvo visiškai unikali įstaiga. Baltijos šalyse nieko panašaus nebuvo. Nu, gal Swedish Emigration Institute Švedijoje, bet jis truputį kitoks, nors mes jį lankėm ir bandėm žiūrėti, nužiūrėti. Bet ten yra milžiniška nacionalinė įstaiga, kuri masinių šaltinių saugo ir su milžiniškais biudžetais ir taip toliau. Kitoks profilis. O mes jau vis labiau vis tiek fokusavomės, kad įmanomai gelbėti tos karių ir poetų kartos veiklos pėdsakus ir didžiausia dėmesį skirti jų tyrinėjimams. Bet dar praplečiant truputėlį atsakymą, paliečiant šiek tiek plačiau, negu jau ir jūs užklausėt, kad mes nuo pat pradžių spoksojom į labai žymių Amerikos akademinių įstaigų pavyzdžius ir suprasdami, kad esame nepalyginant skurdesni, neturim tokių resursų ten nieko, bet vis tiek mes vieną dalyką supratom, kad, na, kaip istorikas visai nesunkiai galėjau tą komentuoti, kad va, sovietinis humanistikos reguliavimo laukas, nu, tas visas valdomos sovietų akademijos patyrimas rodė, kad nu, sovietai labai aiškiai, sąmoningai ir su visiškai įrodomais tikslais buvo išskaidę institucijas. Na, pavyzdžiui, archyvai yra vienas dalykas, kokios nors bibliotekos antras, tyrimo institutai trečias ir universitetinės aukštosios mokyklos ketvirtas. Ir jie nesusieina, kitaip sakant, medžiagą renka. Nu, didumoji, dėja, visa tai išliko Lietuvoje, tas visas sovietinis paveldas per nacionalinius archyvus, jis yra paveldėtas, tęsia savo gyvastį. Tik tie, kad jau nėra tokios valdiškos represijos, kad kitos laisvos įstaigos, įskaitant ir privačius asmenis, negalėtų kaupti pėdsakų, medžiagos, archyvų. Prie sovietų tai dar būtų uždėta tokia visa apimanti, kaip kokių kolhoznikų reguliavimo taisyklė, kad vadinamasis nacionalinis archyvų fondas ir viskas priklauso valdžiai. Ne jums utelės nuspręsti, ar jūs galite turėti medžiagą, mes pasakysim. Nu, tai dabar yra laisviau žinoma, nors finansuojama iš tiesai yra tik tai tos nacionalinės archyvų įstaigos. Bet mes, kodėl sakau, kopijavom ar kokį Hoover Institute ar kitą, nes amerikietiškoje akademijoje buvo labai aiškiai suprasta, kad tyrimo įstaigos, archyvų įstaigos, publikavimo ir memorializavimo, nuo atminties klaidos, jos geriausiai veikia va, vertikaliniu principu. Jeigu mes sukuriame tyrimo kažkokią aplinką, kuri koncentruojasi diasporos istorijos ir kultūros tyrimuose, tai reiškia kaupiama archyvinė medžiaga ir visokia. Vaizdinė ir popieriai, žinoma, popieriai istorikams ir kitiems humanitarams, tai čia savaime aišku, ir teologams taip pat. Tada yra biblioteka, visa lektūra, kuri liestų diasporinę akademinę tą aplinką. Tada yra tyrimai, tada yra publikacijos, tada yra įmanomai pastangos, kaip visą tą integruoti į studijų procesą. Toj pačioj įstaigoje. Kurį laiką turėjom nuostabę magistrinę programą istorijos kryptyje, jinai vadinosi migracijos politikos ir diasporos istorijos. Tai puiki programa įvertinta aukščiausiais balais, bet kai resursai finansavimo mažėjo, universitetas ir istorijos katedra tiesiogiai apsisprendė, kad negali, nėra finansavimo. Ir mano galva, tai buvo labai didelis praradimas, kad uždarė šitą programą. Tada ir po to jau, kaip jūs paminėjote, dar vienas lenkstis, ko gero aukščiausia mūsų įsibėgėjimo kalva pasiekusi, tai buvo tas suvokimas, kad mes turime pradėti leisti specializuotą akademinį žurnalą, kuris būtų tuo pačiu metu vėlgi naujoviškas ir ne tik grinai akademinio straipsnio spausdintų, bet turėtų visą pirmą dalį, politika, migracijos politika, kad būtų kitas iki ir, reiškia, publikuojami straipsniai, kuriuose svarstoma, kaip elgtis santykiuose su diaspora. Arba kaip elgtis pačiai diasporai. Reiškia, ne tiek mokslinis tyrinėjimas, kuris būtų skirtas praeities įvykiams nušviesti arba asmenybių veiklai nušviesti, bet taip pat ir būtų skyrius, kuriame būtų svarstoma politikos formavimo klausimai. Tai taip ir liko žurnalas iki dabar, jis irgi visiškai unikalus, šito net ir švedai neturi, Swedish Migration Institute neleidžia. Apskritai, jie mažiau rūpinasi tyrimais, jie daugiau rūpinasi archyvais, jų kaupimu ir tobulinimu prieigų. Žmonės iš viso švediškojo pasaulio gali pasitikrinti, iš kur jų protėviai, kaip nuplaukė iki naujo pasaulio ir netgi naujajam pasaulio, kokiose parapijose, kas ten krikštijosi tuokėsi arba net ir mirė, ir kadangi šis sukaupta visa ta masinė medžiaga. Tai švedai turi tokią galimybę, jeigu nori savo protėvių migracinį kelią, trajektoriją tą nusipaišyti, tai jie gali. Mūsų institutas niekad šito nedarė, nes tos masinius visokius šaltinius nuo parapijų knygų iki ko nors jau tos didžiosios valstybinės archyvinės įstaigos saugo. Mes ne. Mes kaupiam, kaip sakau, didesnę dalimi vis tiek nusitaikę į opiausią tą erdvę, tai karių ir poeto migracija, DP migracija. Ta, kuri mūsų akyse pradėjus veikti, pradėjo išeiti jau iš šito pasaulio. Ir kitaip sakant, tuo metu reikėjo sugaudi šaltinius, nes ankstesnės emigracijos bangos, tos vadinamosios grinorių, tai jų pėsakai jau ir tai buvo kažkur nusėdę, kokiose nors bibliotekose ar archyvose. Ar tai būtų Patname, jums gerai žinoma vieta, ar tai būtų pasaulio lietuvių archyve jaunimo centre Čikagoje, dar ir kitose saugyklose.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai žodžiu, va tas žurnalo išsaugojimas iki dabar įseina, nors vos pakvėpuojam, bet jis taip pat vertas mūsų pasididžiavimo.
Taip.
Ir kitas iki, aišku, humanistikai rytojus yra ganėtinai aptemęs, finansavimas yra mažėjantis, tas mūsų begalinis praktiškumas į skaičiukus ir į daiktus nukreiptas, jisai humanistika papjaus vis tiek. Bet aš kitas iki save raminu sakydamas, net jeigu jisai sustotų tas žurnalas, mes vis tiek galėtumėm didžiuotis tokiu, kokį
tiek metų
turėjom, tiek metų, kad mes tą patraukėm.
18.
Kad jie niekur nedingsta, jie yra lentynuose ir žmonės, kurie tikrai pajunta kažkokį sielos virpesi ir domisi tais po pasaulį išsklidusiais mūsiškiais, nu, tai jie turi prieigą turi, jo labiau, kad Oikos tikriausiai ir per internetą didelę dalim turinys prieinamas yra. Žodžiu, mes galim sakyti, kad nu, vis tiek yra daug tos tyrimų medžiagos, skaitant ir tarptautinį kontekstą, nes paspausdeni kitas iki medžiagą, kuri yra lyginamoji, ne tik apie lietuvius.
Ir tada dar, profesoriau, noriu paklausti, čia buvo akademinis darbas, bet kiek mes tarpusavį žinom kolegos, universiteto aplinko žmonės, kad vyko ne tik mokslinė veikla, pasaulio lietuvių universitetas.
Pasaulio lietuvių akademija.
Akademija.
Kadangi pasaulio lietuvių universitetas pasisavindamas mūsų tą spontaniškai pasiektą įdirbį,
nu va,
panaudojo
plečiasi.
Mūsų... Jo, bet tada, idėjus. Kai buvo grinai instituto akcija, akademija, kvietinys buvo Refresh in Lithuania.
Taip, atsigaukit Lietuvoje jo. Ir kam skirtas šitas laikas? Šitas...
Na tai, kadangi tai yra prieš akademijos. 15 metų maždaug vykęs daiktas, dar kažkaip nebuvo tokio didelio...
Ne,
tris metus iš eilės, tris vasaras iš eilės. Mm-hmm. Kitaip sakant, tai buvo skirtas vis tiek senosios mūsų išeivijos vaikams
ir anūkams. Net ir grinorių ir dypukų
taip,
vaikams
taip, ir anūkams. Anglakalbė, anglakalbė publika susirinkdavo ir ten tikrai nuostabių veidų. Ir,
į Vytauto didžiojo universitetą praleist vasarą.
Ja, ir tada ir savanoriškai apsiimdavom skaityti paskaitas, supažindinti su Lietuvos praeitim, tada ekskursijos, tada bendravimai, tada visokie kitokie dalykai. Žodžiu, Lietuvių kalbos paragavimai, tai jau tada buvo galima į universiteto renginius jų auditorijas nuvesdinti, sujungdavom, kur galim sutelkti jėgas, kartu daryti kažką. Na ir pati ta priemonė, paskui lietuvių namai šiek tiek tą galėjo kartuoti. Ir galų gale keitėsi tų žmonių preferencijos, tų žmonių, kurie galėjo atvažiuoti. Nes mūsų akysė ta naujoji išeivyje, prie kurios tyrinėjimų jūs, Daiva, esat prisidėjus labai kilniai, pradėjus tam tikrą kryptį tyrimų, nu tai jie senstelėjo, jie prigimdė vaikų, jų vaikai suaugo. Ir tada, aišku, iš vienos pusės jų diasporiškumas jis buvo tartum toks mažiau išreikštas, kadangi ypač vakarų Europoje Ryanair ir Vizier padarė, kad, žinai, kitas įkpigiau atskristi iš Londono pas senelius, negu nuvažiuoti su automobiliu kur nors į pajūrį pas senelius. Ir tada, nu, tas galbūt va, tos vasaros akademijos tas poreikis buvo sumažėjęs. Tada pats universitetasgi sukūrė platformą tą, kad kaip nors įgalinti ir skatinti išeivijos lietuvius, netgi ir studijuoti, ar ten nuotolinį kursą išklausyti. Ir šiandien pagrindinis, sakykime, tas mūsų toks įvadinis kursas pasaulio lietuvių istorijos, jis yra online. Jis yra nuotolinis su Egidijum Balandžiu, daktaru Egidijum Balandžiu vedam, nors aš jau kažkaip nu, prie pradžios prisidėjau, bet jau paskui matau, kad jau laikas sveikesniems ir judresniems jauniems profesionalams atidavinėti mikrofonus. Ir tai aš ten kelias paskaitas turiu, bet pagrindinį kursą tempia Egidijus Balandis. Ir labai įdomių veidų ir charakterių sutinkam. Ypač žaisdami tą vieną žaidimą, kurį matyt šiaip sveikos istorijos supratimo ugdymui turėtų nuo mokyklinio suolo pratinti vaikus. Tai sakom, žinai, pagrindinis darbas tradiciškai kaip atsiskaitimo forma būtų. Ištyrinėkite savo giminės emigracinės istorijas, surašykite vat šitą, tai jūsų referatas egzaminams.
Ir kitaip nuostabus sakant, darbas.
Ir buvo laiks nuo laiko išnyra tokie nuostabus atradimai. Tu matai, kad tas tyriantis jaunas žmogus irgi suvokė, kad tai nėra kažkokia abstrakcija, kad tai, na, maždaug čia mes pripratinti prie kažkokių tai didžiųjų pasakojimų, ypač jų tokių schemučių, langelių, kaip mėgsta dabar, ko ne PowerPoint'o paveikslėlį parodyti, arba kokie nors ten egzaminuotojai. Nu, mūsų vadovėliai į tokius jau taip. Panašėja. O čia priešingai, tu klausinėjai savo senelius, giminės, tu vartai senus likusius archyvus ir bandai tą surašyti. Tai šitas referatas, taigi lieka savai giminiai.
Ir ne tik.
Ir ne tik. Kitaip sakant, va, tokiu būdu galvoji, kad va, ta studijinė linka ir ta mūsų vasaros akademija, jinai turėjo prasmę. Iki dabar išlikė tie saitai, viską.
Ir tada dar Įdomus ir svarbus dalykas, manau, yra kelionės į mūsų diasporas, tiek Pietų Amerikos ekspedicijos. Gal galima apie tai, mes keletą kartų esam kalbėję ir su daktaru Giedrium Janausku, jo išvalgos apie parapijas.
Na, tai
ir
čia
tokių gražių atradimų, kurie irgi, manau, Lietuvai buvo naudingi išgirsti.
Čia yra kelios plotmės. Į tuo žygiu susiruošus daugiausiai irgi, kadangi amžinai be jokio finansavimo, kaip sakau, ne tai, kad mažo biudžeto, bet ne biudžeto, non-budget. Tai ir Šiaurinė Amerika, ir Pietų Amerika per kelis kartus. Tai viena buvo supratimas, kad yra mūsų diasporos tam tikros atokios erdvės, kurios užmirštos beveik. Nebent prasineša kokie nors naujieji valdininkai už mokesčių mokėtojų pinigus ten padraskyti, pakepšioti archyvų, išplėšti keletą gabalų, atsivežti čia į Lietuvą saugoti, arba ypatingai mūsų tos populiariosios žiniasklaidos, arba jos likučių, kokie televizininkai atradę Eureką, atradę Pietų Amerikietį lietuvį ar dar ką nors. Tai, nu, o daugiau nieko. Ištisinė arti dirvonai. Pietų Amerikos lietuvių adresų mes negalim nei vienos istorijos nurodyti. Nėra, nieks netyrinėjo nei atskirų šalių lietuvių bendruomenės istorijų, nei jo labiau, sakykime, Pietų Amerikos lietuvių, kad būtų parašyta nuo didesnė apibendrinanti sintetinė istorija. Nėra tokios istorijos. Tai va tas pats Giedrius Janauskas, kuris buvo retas iš mūsų tyrinėtojų spanakalbis ir vis sakydavo, kad pačiam atrodo lemta būti tokiu globėju mūsų pietų amerikietiškojo to lauko. Iš esmės nepasikeitė, neatsirado nei vieno, kažkaip nieks nepuolė, nieks neišmoksta tos kalbos, kad galėtų tyrinėti. Tada mūsų ekspedicijos turėjo antrąjį dar kontekstą, antrąją plotmę. Tai aš visą laiką zyzdavau savo kolegom ir ne tik su institutu susietim, bet apskritai istorikam, kad matant, kaip nauja generacija su savo telefoniukais ir planšetėmis rankose ateina į tą sąmoningą gyvenimą, galima buvo daryti prielaidą, kad jeigu mes praeities tyrinėtojai neišmoksime pasakoti kino dokumentiniais vaizdais, mes prarasime auditorijas. Mes prarasime auditorijas, nes storų knygų skaityti vis mažiau linkstančių. Ir tu gali girtis kupetą savo parašytų knygų ir čia pat justi, kad vis tiek niekas jų neskaitė. Neskaityta knyga kaip ir neegzistuoja. Neskaitytoj knygoje esantis pasakojimai yra nežinomi. Ir populiariam paviršiui, kur vis mažiau yra to gebėjimo gilintis į sudėtingesnius klausimus, tai paveiksliukai, tai kino pasakojimai. Ir iš čia va, buvo tas mano paties noras būti, jeigu aš jau agituoju šitaip ir be jokios didelės sėkmės, nors būta sėkmės, pavyzdžiui, kai mūsų dar doktorantas ir bendradarbis, dabartinis prezidentinės bibliotekos direktorius Arūnas Antanaitis su keliais kolegom tyrinėjo nepriklausomą lietuvių katalikų bažnyčią rytinėje Jungtinių Amerikos valstijų pakrantėje ir susuko visiškai neblogą dokumentinį filmą. Žinai, klausimas, kad nu kaip prieiti, nu, tai sakau, vis tiek yra kur nors dabar debesyse galimybės ir tu prieisi, kas norės, galės pažiūrėti, fantastika. Bet tai buvo va, tas pavyzdys, kad galima ir įvaldyti techniką ir gebėti scenarijų parašyti ir papasakoti istoriją jau kino dokumentikos būdu. Mes patys, vėlgi, kadangi tokių pajėgų neturėjom, tai labai, sakykime, lemiamą rolę turėjo video menininko Henriko Gulbino draugystė su institutu, arba mano draugystė su Henriko Gulbinu. Mes bastėmės su juo daugumoje. Įvairiais būdais gavę kokias nors paramos. Na, vienas iš paramos būdų būdavo, žinai, kada kokie nors pasiturintis potencialus mecenatai staiga pajunta, kad mūsų tyrinėtojų žvilgsnis kerbėsi giliau, negu bet ką jie gali rasti su turistiniais maršrutais ir su mūsų keliaujančiais žurnalistais, televizijos plepalais, pavyzdžiui. Ir tada sako, jeigu mes galim keliauti su jumis, mes sumokam jums už bilietus. Tai mūsų kelionės šitai būdavo remiamos. Tai antra plotmė buvo, kad taip pat interesas buvo kaupti video medžiagą, kuri atspindėtų pasaulio lietuvių gyvenimus. reiškia, mąstyti apie tam tikrą kompaktišką kolekciją po bendru pavadinimu pasaulio lietuvių vaizdo archyvas. Ir aptikdavom, Algimantas Kezys dar buvo gyvas, tai iš po jo lovos buvo gal kokie 12 rytinių dokumentinių juostų, kino juostų. Parvežtos jos yra, reiktų prie jų dirbti rinėtojams, reikia tos filmus rodyti. Kai kurie su puikia scenariste Pukelevičiūtė padaryti. Pukelevičiūtė, kuri Amerikoje netgi ir savo meninį filmą buvo susukusi, nieks jo nėra matę. Bet tai mūsų interesas toks buvo. Tai keliavom per tuos, kurie daug filmavo, kurie turėjo medžiagas. Kai kurie iš jų turėjo tokias gigantiškas medžiagos sankaupas ir kolekcijas, kaip Paulius Jasukonis, Los Andželė, amžinoje Matilse, arba Gerimantas Penikas, jau Floridoje. Esu konis profesionalus kino kūrėjas, o Penikas buvo mėgėjas, bet jis tiek intensyviai nuo 50-ųjų vidurio filmavo lietuvių gyvenimą Amerikoje, kad jo palikimas tada, kai mes jį ten šnekinom, buvo 3,5 tūkstančio rytinukų arba video kasečių, nes pradžia buvo dar su 8 mm, 16 mm kino juosta, paskui jau video. Dabar, ačiū Dievui, šitos kolekcijos yra atsidūrusios mūsų svarbiausioj saugykloj, gerai apsirūpinusioj, tai Lietuvos valstybės archyve. Nors mes bendravom ir su vienu, ir su kitu, bet kaip tik ties tais atvejais mes buvom realistai, sakėm, kad ne, mūsų institutas yra per maža ir per skurdi tyrimo įstaiga, kad tokio dydžio archyvas būtų mums užsikraunamas, mes nepajėgsim nei tvarkyti, nei saugoti, nei tyrinėti dėl apimties. Bet Kezio ar kitų kūriniai, kurie gali būti tyriami, apžiūrimi, arba ten kokių nors buvusių lietuvių televizijų medžiagos, tokio Čikago išluto televizijos medžiagos, jos visos taip pat važiavo. O Pietų Amerika buvo vėliau, čia su tėvu Antanu Saulaičiugi buvom prisisvajoję. Jis kažkaip buvo kaip toks dvasinis rėmėjas. Kažkada su tėvu Antanu keliavom kartu, sėdėdami autobuse, kai vyko pasaulio lietuvių jaunimo kongresas Brazilijoje, Urugvajoje ir Argentinoje. Nu, tai tada buvo labai daug sąlyčio taškų rasta ir jis labai gerai matė, kokias sritis mums reikia kaip mat fiksuoti. Ir jis jau buvo apmastęs galimybę ekspedicijos maršruto per tas šalis, sakykime, ne iš karto, nes tai neįmanoma. Ir į pirmą kelionę mes susiruošėm ir tėvą Saulaitį omenį turėdami. Ir ačiū Dievui, jis tada Lemonte buvo jau grįžęs į Ameriką. Ačiū Dievui, kad jis nevažiavo, nes mes pakliuvom į tokias bėdas ir be pinigų ir be nieko. Bet po šitos ekspedicijos, nu, galit ir dabar, kas kompiuterį šalia pasidėjo, įeikit į YouTube ir suraskit, išmuškit kokius žodžius Henrikas Gulbinas, ekspedicija Brazilija, ten bus 14 tokių klipų, kurie man yra tokie jautrus, tokie jie gražus ir juos Henrikas įdėdavo dar iš automobilio, žinai. Tada, kai mūsų gidas ir vairuotojas buvo parapijos, Vila Zelinos parapijos chorvedys Audris Tatarūnas, ir nu, jis buvo mūsų gelbėtojas. O po to, po šitos ekspedicijos, mes sukūrėm 6 dalių televizinį filmą, televizinį pasakojimą, jau kviesdami į talką, neapžiodami medžiagos ir pavargę, kviesdami Vaidą Reivytį. Tai tada jisai padėjo mums sumontuoti. 6 filmai buvo pasaulio lietuvių žemėlapiai, 2. Brazilija, Lietuvos ryto televizija. Lietuvos ryto televizija sugebėjo nupirkti iš mūsų šitą produktą ir tik iš to mes galėjom uždengti skolas, kurios buvo paliktos Brazilijoje bekeliaujant. Bet su kai kuriais žmonėmis tada mes pasimatėm absoliučiai unikaliai. Unikaliai, tai reiškia, įsivaizduokit kunigą Kazimierą Bėkštą, kurį mes dar suspėjom nusifilmuoti. Žymiausią misionierių, Amazonijos indėnų etnografijos ir kalbų tyrinėtoje. Tada jis buvo saleziečių senelių namuose, 89 metų, po 13 maliarijos persirgimų, žinai, kur nu, kažkas nuostabaus. Ir aišku, buvo labai sudėtinga ryšliai interviuotis, nes jis jau kalbėjo tokia žemaičių, portugalų ir indėnų kalbų mišrainė. Bet tai, ką akis kalbėjo, tai, ką rankos prisilietimas kalbėjo, vis tiek džiūgauji, kad jį nusifilmavai. Tai buvo Manaus, Amazonijos sostinė. Nu va, ir iš Brazilijos mes tada parvežėm gal 20 valandų struktūruotų interviu, jie saugomi mūsų instituto pasaulio lietuvių vaizdo archyve. O po to jau truputėlį daugiau tokios bohemiškos, linksmesnės mūsų ekspedicijos būta Urugvajuje ir Argentinoje. Ir iš tenai mes jau esam parvežę ne tik medžiagą, bet sukūrę du filmus. Jie buvo prieinami tai per 15 minučių tinklapį, tai dabar va vėl po mūsų jubilėjinės konferencijos darysime gal visą savaitę mūsų kinų peržiūras.
Lietuvių išeivijos institute.
Jo, taip. Rezidentiniai bibliotekoje galbūt, kadangi jų menės mums labiau tinkamos. Tai tie du filmai, jie jau buvo ten su šiokia tokia parama, paskui jau montuojant, rašant scenarijų, tvarkant titrus ir visa kita, jie yra jau visiškai gerai išbaigti, nors irgi daugumoj talkos pagalba, nu, atrasti tokį nuostabų aktorių kaip Liubomirą Laucevičių, kai jis perskaitytų visą naratoriaus tekstą, žinai, ir tai be vieno cento, net be taurės viskio už tai, ką jis gebėjo užklydęs į Gulbino studiją įrašyti. Tie filmai vienas vadinasi Raudonoji Sero, tai yra Montevideo darbininkų priemestis, Raudonoji Sero arba Spalvota Jose Gurvičiaus kelionė, kur iš esmės mes pasakojom apie tuos lietuvius, kurie atsiduria Urugvajuje ir jie atsiduria tai toks, nu, va, dvilypis būrys, pusė žydų, pusė lietuvių tada. Jose Gurvičius buvo Jėzno vaikas. Visiškai mažytis jis ten atsiduria, paskui tampa vienu žymiausiu Urugvajaus abstrakcionistu, tokiu, nu, nuostabus dailininkas. Jo muziejus, tai mes kažkaip va, ir tą muziejų, ir tas aplinkas, ir netgi, na, ta sąsaja Raudonoji Sero, tai ir buvo lietuvių koncentracija. Sero ir parapinė bažnyčia pastatyta lietuvių, ir lietuvių kultūros centras, iki dabar gyvas, ir o antrasis filmas buvo dar apie egzotiškesnę būtybę, tokia Lukoševičių šeima. Muzeo Lituano sukūrusi Čiubuto provincijos Eskel miestelėje. Tada tenai mes nusibastėm, filmas vadinasi Patagonijos pėdsakai arba Lietuvių motina. Būtent Lietuvių motina, tai pavadinimas paėjo nuo Lukoševičinės, kuri argentinietė be vieno kraujo lašo lietuviško, bet kada mes su jie bendraudavom, jinai vis sakydavo, aš esu lietuvė, todėl kad esu Lietuvių motina. Lukoševičiaus vaikai yra lietuviai.
Gražu.
Toks tolerantiškas, jautrus, aišku, ispanakalbiai, nu, bet visą muziejų sukūrė, relikviją surinkė ten, žinai, be niekieno pagalbos, be nieko. Tai mes šitą išfilmavom ir visą pasakojimą tokį padarėm. Vienas filmas beveik pusvalandinis, kitas 40 minučių, tai yra
manau, kad metrikos. Mes turėsim pratesti laidą kitose laidose, nes
čia tai jūsų darbas žiūrėti laikrodį.
Taip.
Man tiek daug per tuos 30 metų prisimenama, kad, žinai, sustoti yra labai sudėtinga.
Nu va, ir galvoju, kad tikrai 30 metų tokio spalvingo, intensyvaus ir turtingo darbo, kuris buvo atliktas Lietuvių išeivijos institute, tai šiandieną buvo tik maža kruopelytė, na, pajusti, paskanauti mūsų klausytojui. Tai profesoriau Egidijau Aleksandravičiau, dėkoju jums už tą laiką, už jūsų tikrai nuoširdų atvirą pokalbį ir klausiaus ir galvoju, kai kūrėm Oiko žurnalą ir galvojom apie pavadinimą. Oikos reiškia namai. Ir tokie namai platesnė. Tada kažkas mus kritikavo. Sako, galvos, kad jūs čia kokį ekologinį žurnalą kuriat.
Arba oikumeninį.
Taip, ekumenizmų. Ir iš tikrųjų mes kūrėm ir tą, ir tą. Ir tai, ką jūs pasakėt pradžioj, tarsi atvirautamas apie save, kad buvom apipleišti sovietmečio ir mūsų išeivyje diaspora mus apdovanojo. Mes mokėmės priimti tą dovaną, perimti iš jų, bet taip pat padėjom ir jiem gyti, ne tik mes gyjom. Ir gyjom ne tik išeivijos instituto žmonės. Visai Lietuvai tai buvo tas gerasis ekologiškas virusas, kuris ir šiandieną labai gajus ir labai tikiu, kad mes galim išeiti su viltim po 30 metų, kad turim tą stalą, prie kurio galim kalbėtis lietuviškai, o jeigu ne, tai bent jau apie Lietuvą ir apie viltis ateičiai.
Tikrai, tikrai taip.
Tai noriu padėkoti dar kartą ir mėly Marijos radijo klausytojai, tikrai susitiksim kitais kartais ir kalbėsimės daugiau apie mūsų išeiviją. Tiek Pietų Amerikoje, tiek kitose šalyse. Ačiū Jums.
Ačiū Jums ir geros kloties.
Ir primenu, kad šiandieną apie Lietuvių išeivijos 30 metų nuveiktus darbus kalbėjomės su Vytauto didžiojo universiteto profesorium, Lietuvių išeivijos direktorium Egidijum Aleksandravičium. O laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Su Dievu.
Su Dievu.